ในสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าตอนที่46ภาค2นี้ท่านยังจะได้รับฟังการเคลนเล่าตอนต่อเรื่องวิธีการหลอกสังหารนักโทษภายในคุกบ้านแก่งคันประวัติศาสตร์ของศูนย์สัมมนาในอดีตนั้นแม้ว่าเวลามันผ่านพ้นมาแล้วหลาย10ปีก็ตามแต่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของศาสตร์ลาวบ่ได้จืดจางไปกับสภาพการแต่ประการใดที่ผู้เขียนภาพเพียนเรียบเรียงมาเล่าให้ท่านฟังในมื้อนี้ก็เพื่อเจตนาให้ทานได้ฮู้เรื่องศูนย์สัมมนาและคุกกักขังของระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวสมัยนั้นพวกนักล่าประจำศูนย์บ้านแก่งคันได้พากันเลิกล่มความตั้งใจที่จะบังคับให้นักโทษหนุ่มเฒ่าผิดสลาดออกจากห้องขังของตนอย่างสิ้นเชิงแล้วโดยหลังจากนั้นมาก็บ่เคยกลับคืนมาหลบป่วนเฒ่าผิดสลาดอีกจักเถือส่วนเฒ่าผิดสลาดที่ได้ตัดสินใจทำลายชีวิตตนเองโดยการกืนกินสบู่ฝุ่นสักเครื่องหลายห่อแล้วก็นอนโลกความตายภายใต้ผ้าห่มขนสัตว์พื้นเก่าๆของตนอยู่ในห้องแต่ตอนเช้าจนหอดตอนค่ำนักโทษหนุ่มผิดสลาดก็ยังบ่ตายบ่ได้เจ็บปวดท้องแต่ประการใดก้งกันขามนักโทษผิดสลาดเล่าให้หมู่ฟังในภายหลังว่าถ่ายนักและถ่ายเบาสะดวกดีเพราะสบู่ฝุ่นสวยล่างท้องให้ผู้เกี่ยวสภาพการคืนสู่ปกตินักโทษเพชรลาดมีขวัญดีขึ้นเพราะพวกทหารแนวลาวบ่ได้หวนกลับมาเกี่ยวกวนอีกจักเถือนักโทษเพชรลาดคงพยายามลืมเรื่องเก่าๆที่สัวหายของตนเทื่อละน้อยและเทื่อละน้อยคือกันจนหอดถ่ายเดือนธันวาคมของปีเดียวกันนั่นก็คือประมาณอีก9เดือนต่อมาก็ถึงฤดูการปลดปล่อยนักโทษประจำปีตามที่ศูนย์กักขังบ้านแก่งคันเคยปฏิบัติมาจนเป็นประเพณีค่อยจื้อได้ว่ามันแม่นตอนเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคม1980บรรยากาศภายในศูนย์กักขังบ้านแก่งคันเริ่มคึกคักขึ้นมาใหม่อีกแล้วเสียงสวาแซวด้วยความตื่นเต้นดีใจของเรานักโทษจำนวนหลายในแต่ละเพศก็ฟุดสนั่นขึ้นเมื่อแนมเห็นเจ้าหน้าที่สารจากเมืองสวรรคเขต 2-3 คนพากันหิวกระเป๋าหนังสีดำผ่านประตูหัวเข้ามาในข่ายโดยมีหัวหน้าศูนย์กับพวกทหารยามจำนวนหนึ่งติดตามเข้ามานำทหารยามพากันหามโต๊ะไม้ไผ่เก่าๆออกจากตูบมาตั้งไว้ในกลางเดินแปลนไกลๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสารที่มาจากสวรรคเขตได้จัดแจงบัญชีการปลดปล่อยนักโทษนักโทษถูกสั่งให้เงียบเพื่อตั้งใจฟังการอื่นสื่อของผู้มาปล่อยพวกนักโทษสางตีเล็กจำนวน 3-4 คนถูกสั่งให้พากันนำเอาเครื่องมือในการแกะสายสู่เล็กมาเตรียมอยู่หน้าห้องของพวกเพศ1และเพศ2เพื่อทำการปลดสายสู่ออกจากแขนของนักโทษที่จะมีสื่อปลดปล่อยเมื่อการอื่นสื่อเสร็จสิ้นลงแล้วจึงฮู้คักแน่ว่านักโทษเพศ1เพศ2เพศ3และนักโทษแม่ยิ่งที่พากันออกมานั่งร่วมกันอยู่ในกลางเดินแปลนนั้นมีถึงจำนวน360คนโดยในนั้นมีนักโทษหนุ่มเฒ่าเพชรราชถูกเอิ้นสื่อก่อนไผๆหมดนักโทษที่ถูกปลดปล่อยต่างก็พากันดีใจเป็นของธรรมดาที่พวกตนจะได้วิทย์พ้นจากสายสู่เล็กได้นี้จากหู้ไม่หนีบและได้พบพ่อแม่ครอบครัวของพวกตนเสียทีนักโทษหนุ่มเพชรสลาดก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเพราะหลังจากนี้ก็จะบ่มีทหารแนวลาวหน้าใดมาหลบกวนชีวิตและอิสรภาพของผู้เกี่ยวอีกแล้วพิธีการอื่นสื่อปลดปล่อยนักโทษเลิกล่าไปแล้วพวกที่ถูกปล่อยถูกสั่งให้ไปกินข้าวก่อนเวลาและกลับขึ้นมาถ่ายอยู่กลางเดินบนเก่าเพื่อเตรียมขึ้นรถกลับไปสวรรคเขตนักโทษที่ถูกปล่อยก็อยู่นอกห้องขังและพวกที่ยังบ่ทันพ้นโทษก็ถูกขังไว้อยู่ในห้องเดิมเป็นธรรมดาเสียงผู้เอื้อนสั่งความผู้ที่จะเมื่อและผู้หับความอึกทึกนึกน้องจนสนั่นวันไหวไปหมดบ่ฮู้ว่าเป็นเสียงไผของเสียงไผกระแท้ในบ่นานหลังจากนั้นมาก็มีรถบรรทุกแล่นเข้ามาในเดินจำนวน6คันและมีรถจิ๊บคันหนึ่งแล่นติดตามเข้ามารถทุกคันบ่ได้หมดเครื่องจักรพวกที่ถูกปล่อยพากันห้องโห่แสดงความดีใจเมื่อเห็นรถไล่คัดแลนเข้ามาในข่ายเฒ่าหนุ่มเพชรสลาดก็หน้าบ้านย่างกลับไปกายมาเพื่ออำลาหมู่ขู่ภายในห้องขัง เมื่อถึงเวลาอื่นซื้อขึ้นรถเท่าเพชรราชก็ถูกเอิ้นขึ้นก่อนหมู่ตามบัญชีเดิมแต่เท่าหนุ่มถูกเจ้าหน้าที่ที่มาจากสวรรณเขตชี้มือให้ไปขึ้นรถจิปขั้นที่ทหารยามประจำศูนย์2คนนั่งท่าอยู่ก่อนแล้วเท่าเพชรราชถูกทหารยามประจำศูนย์ที่คุ้นเคยหน้ากันดีเดมือมาให้จับและซอยดึงขึ้นไปในรถแบบกันเองและเมื่อขึ้นถึงรถแล้วก็เว้าล้มกันลิ้นแบบกันเองถามกลางสายตาของนักโทษจำนวนหลายที่แนมเบิงผู้ถูกปล่อยก็ถูกเอิ้นสื่อไปเรื่อยๆโดยพากันมายืนอยู่ใกล้ๆรถบรรทุกแต่บ่ทันถูกอนุญาตให้ขึ้นไปในรถในขณะที่กำลังสนละวนอยู่นั่นทันทีรถจิปก็แล่นหนีออกไปจากศูนย์โดยมีแต่เท่าเพชรสลาดกับทหารยามอีก2คนนั่งภายในรถนักโทษทุกคนแนมเห็นรถจิปแล่นตามทางเลาะหัวค่ายข้างนอกตามเส้นทางดินแดงเพื่อออกไปยังบ้านนาบอแล้วเข้าสู่สายทางเลเก่าเพื่อไปสวรรค์ในเขตบ่มีไผคิดสนใจในเรื่องรถของเท่าเพชรสลาดกับทหารแนวเล่าจำนวน2คนที่แล่นหนีออกจากศูนย์ไปก่อนหน้านั้นแล้วประมาณอีก30นาทีต่อจากนั้นมารถบรรทุกทั้งหมดก็แล่นตามหลังกันออกจากศูนย์บ้านแก่งคันแล้วเลาะหัวหน้ามักจับขังนอกไปตามทางดินแดงสายเดียวกันพร้อมกับเสียงสนั่นโฮเซลของพวกอดีตนักโทษที่กำลังจื่นแจ่มใสเมื่อใดหันหลังให้ศูนย์อเวจีของพวกตนแล้วรถบรรทุกทั้งหมดก็หายหนีเข้าไปในป่าหกเพื่อมุ่งหน้าสู่สายทางเลเก่าที่ใกล้จากบ่อนี่ประมาณ15กิโลเมตรเสียงมวลสื่นอึกระทึกของพวกอดีตนักโทษจากหายไปแล้วแต่กองกันขามกำลังถูกที่เลื้ออยู่ตามห้องขังต่างๆก็พากันเงียบเงาเศร้าระทมที่พวกต้นต่องยังจมอยู่ในก้นหมอนรกแห่งนี้อีกต่อไปความหู้สึกที่แสนสาหัสภายในส่วนลึกของพวกเขาตอนนี้มันหุ่นแห้งและอ้างว่างเหลือขนาดนับนักโทษแม่ยิ่งเกือบทั้งหมดพากันห่องไห้เมื่อเพื่อนๆจำนวนหนึ่งของพวกต้นจากไปแล้วน้ำตาของพวกนักโทษแม่ยิ่งสามารถบอกอ่านหัวใจของพวกนางได้ดีว่าพวกนางกำลังหู้สึกแนวใดพวกนางเคยอยู่กินห่วมกันเคยสวยเลือกันหักแพงกันพวกนางเคยฝากกระบังไม้พ่างซึ่งกันและกันเพื่อไปถอกในตอนเศร้าเคยบี้แบงตอนมันต้นตอนนมไม้ไหลหรือข้าวโพดต้มให้กันและกันในยามอัตขัดอึดหิวภาพพจน์ต่างๆจึงติดตาของพวกนางและพวกนางก็ห้องไห้สะอื้นอยู่ต่อมาสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าตอนที่46ภาค2ของพวกเราหมดเวลาลงพอดีขอให้ท่านได้กลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์ต่อไปเฉพาะมื้อนี้ขอให้ท่านทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีสบายดี